Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, бүгүн 19-февраль, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Орусияда соңку 2 күн ичинде Алексей Навальныйды эскерүү акцияларына чыккан 400-дөн көп киши кармалды. Аны эскерүү акциясы Бишкекте да өтүп жатат.
Для меня человеком, который во времена, когда всех пугают.
Мен үчүн ал баары коркуп калган заманда өзү коркпой, башкаларды да башты тик көтөрүүгө чакырган адам болду.
Жогорку кеңеште Бишкек жана Ош шаар мэрлеринин ыйгарымы укугун кеңейткен мыйзам долбоору каралууда.
Анда шаар кеңештерди вообще местный собрание жоюп эле чыктабайлыбы? Учреждение бюджетти да алып атат.
Орусия Украинага каршы согушка Непалдын 15 миңдей жаранын жалдаган болушу мүмкүн. Бул тууралуу алдыда кенен баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстан дагы 1.11 чакырым чек ара сызыгы боюнча макулдашуу тапканын министрлер кабинети 18-февралда кабарлады. Маалыматка караганда макулдашуу 11-февралдан 18-февралга чейин Тажикстандын Бустон шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелер жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйынында кабыл алынган. Министрлер кабинети жолугушу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өткөнүн белгиледи. Тараптар кийинки жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрүшмөкчү. Кыргызстан менен Тажикстан былтырдан бери чек араны тактоо иштерин активдештирген. Буга чейин эки тараптын расмий өкүлдөрү чек аранын 90% макулдашылганын билдиришкен. 5-февралда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Тажикстандагы сапарынын алкагында президент Эмомали Рахмон менен жолуккан учурда акыркы 4 айда Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасынын 196 чакырымы боюнча макулдашуу табылганы айтылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. Украина бийлигинин расмий өкүлдөрү 18-февралда билдиргендей, соңку 24 саатта Орусиянын армиясынын дрон жана ракеталар менен койгон чабуулдарынан кеминде 3 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Өлкөнүн түштүк чыгышында жайгашкан Краматорск шаарындагы менчик үйгө ракета тийген. Урандылардын алдынан 2 кишинин сөөгү чыгарылганын Донецк облусунун губернатору Вадим Фелашкин билдирди. Ал жеринде издеп куткаруу иштери уланып жатканын телеграмга жазды. Коңшу Харьков облусундагы 2 кабаттуу үйгө тийген соккудан 1 киши мүрт кетип 5 адам жараат алганын аймактын аскердик администрациясынын жетекчиси Олег Синегубов билдирди. Жалпысынан соңку бир суткада орус армиясы 13 ракета жана 14 дрон менен чабуул койгон, бир катар имараттарга жана өндүрүш объектилерине зыян келтирилди. Славянск шаарында мектеп имараты талкаланганы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги соңку чабуулдар боюнча комментарий бере элек, көптөгөн фото жана видео далилдерге карабастан, адатта орус бийлиги карапайым тургундарга жасалган чабуулдарды мойнуна албай, бир катар аскердик жайларды бутага алганын билдирип келет. Израиль Газа тилкесинин түштүгүндөгү Рафах шаарында АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюмуна каршы жердеги аскердик операция жүргүзүүдөн баш тартпайт. Бул тууралуу Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 17-февралда билдирди.
Баймим ахоним эгану лемкомот шаоев ло демьен шенаги алем.
Биздин Рафахтагы операциябызга тоскоолдук жаратууну көздөгөндөр согушта утулгула дегендер, деди ал. Нетаньяху кошумчалагандай, операция карапайым тургундар коопсуз жайларга чыгып кеткенден кийин башталат. Ал ошондой эле Египет жана Катардын ортомчулугу менен уюштурулган сүйлөшүүлөрдө прогресс жок экенин белгилеп өттү. Рафахта учурда 1.3 миллиондой адам башкалык алып жатат. Алардын көбү Газанын ар кайсы аймактарынан Израилдин бомбалоосунан жан сактоого аргасыз болуп Рафахка келген ички качкындар. Бир катар лидерлер, анын ичинде АКШнын жана Британиянын бийлик өкүлдөрү Рафахтагы карапайым тургундардын тагдырына тынчсыздануусун билдирип, Израиль бийлигине аларды ойлоону эскертишкен. Былтыр 7 октябрда Хаммас радикал уюму Газа секторунан Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы 100 адамды барымтага алып кеткен. Алардын жарымына жакыны бошотула элек. Жөөт армиясы бул үчүн Газага кирип аскердик операциясын баштаган. Сектордун Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси бүгүнкү күнгө карата ал жакта 28 миңдей жай тургундун өмүрү кыйылганын кабарланууда. Бул санды көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматы шаарындагы Алтын Орда базарында эмгектенген кыргызстандык ишкерлердин укуктарын коргоо максатында Казакстандын мамлекеттик органдарына кайрылуу же нота жолдоду. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Министрликтен башкы консулдугу Казакстандын тышкы иштер министрлигинин Алматы шаарындагы өкүлчүлүгүнө жана Алматы облусунун Карасай райондук полиция бөлүмүнө тиешелүү нота жөнөттү. Жакынкы күндөрү Алтын Орда соода комплексинин жетекчилиги менен жолугушуу пландалууда деп жазылат маалыматта. Учурда Казакстан тарап бул жагдайды жөнгө салуу боюнча башкы консулдуктун кайрылуусун карап жатат. Арыз ээлердин ар тараптуу консулдук укуктук жардам көрсөтүлүп, Казакстандын колдонуудагы мыйзамдарынын алкагында жаралган көйгөйлөрдү чечүү үчүн адвокат жалдоо сунушу берилди деп кошумчалайт министрлик. 14 февралда жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Алматынын Алтын Орда базарында көп жылдардан бери эмгектенип келаткан кыргызстандык ишкерлердин менчикке болгон укуктары тебеленип, алардын товар коюлган контейнерлери тартылып алынып жатканын, алар ушул базардын жетекчилеринин бири Эрмек Маркабаевке каршы жалган көрсөтмө берүүгө мажбурланып жатканын айтып, жыйында маселе көтөргөн болчу. Буга чейин Казакстандын Карасай райондук соту Алтын Орда базарынын аткаруучу директору кыргызстандык Эрмек Маркабаевди 4 жылга абакка кескен. Ал былтыр июнда Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 287 жол болсо курал жарактарды, ок дарыларды, жардыргыч заттарды жана жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз алуу, берүү, сатуу, сактоо, ташуу, жалып жүрүү беренеси менен кылмыштарга шектелип кармалган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке каккан. Ишкердин жубайы жолдошуна жалган жалаа жабылып жатканын айтып, Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевке видео кайрылуу жолдогон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды сизге Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан башка жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Орусияда соңку 2 күн ичинде Алексей Навальныйды эскерүү акцияларына чыккан 400 көп киши кармалды. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо тобу билдирди. Ал арада орус президенти Владимир Путиндин келишке сынчысы катары таанымал Навальныйдын сөөгү каякта экени белгисиз. 17 февралда анын энеси жана адвокаты Салих Артка сөөгүн алып кетүү үчүн барып табалбай коюшканын айтышууда. Тергөө комитети саясатчынын өлүмүнүн себептерин аныктоо иштери жүрүп жатканын билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орус оппозициясынын көрүнүктүү өкүлү катары таанымал Алексей Навальный түрмөдө каза болгону айтылгандан кийин бир суткадан соң 17 февралда ал жазасын өтөп келген Ямало-Ненецк облусундагы түрмөгө апасы жана адвокаты сөөгүн алып кетүү үчүн барышты. Ал жактан апасына Навальныйдын өлүмү тууралуу жазылган расмий баракча тапшырышкан. Бул тууралуу маркум саясатчынын маалымат катчысы Кира Ярмыш билдирди.
Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14...
Алексей Навальный өлтүрүлдү. Ал 16 февралда жергиликтүү вакыт боюнча саат 14:17 көз жумганы Алексейдин апасына берилген расмий катта жазылган. Бүгүн анын апасы жана адвокаты Салих Артка сөөгүн алып кетүү үчүн барышкан. Бирок анын сөөгү иликтенип жатканын айтып, беришкен эмес, кайда экени белгисиз. Биз Алексей Навальныйдын сөөгүнүн үй бүлөсүнө берилишин талап кылабыз, деди ал. Маалыматка караганда Навальный жазасын өтөп жаткан колониянын кызматкери саясатчынын сөөгү Салих Арттагы моргто экенин айткан. Анткени менен Салих Арттагы өлүкканадан Навальныйдын апасына жана адвокатына ал жакта сөөк жок экенин маалымдашкан. Ал эми Навальныйдын дагы бир адвокатына Алексейдин өлүмүнүн себеби аныкталбай жаткандыктан дагы бир ирет гистологиялык экспертиза жүргүзүлөөрүн, анын жыйынтыгы кийинки жумада анык болоорун айтышкан. Навальныйдын сөөгү кайда экенин аныктоого журналисттер дагы аракет кылышты. Медиазона басылмасынын кабарчысы Салих Арт аймактык ооруканасынын патолого анатомиялык бөлүмүнүн дарыгерлерине чалып сураганда алар телефонду койгончо шашышкан. Рейтерс агенттигинин журналисттери моргко чалышкан. Алар ал жактан Навальныйдын сөөгү жок деген жооп угушкан. Навальныйдын өлгөнү тууралуу 2 күн мурда кабарланса дагы, анын каза болушунун себеби ушул күнгө чейин расмий аныктала элек. Алгач Орусиянын жергиликтүү маалымат каражаттары саясатчынын каза болушуна кан тамырда уюган кан же тромб себеп болушу ыктымал экенин жазышкан. Оппозиционердин тарапташы Иван Жданов билдиргендей, түрмөнүн кызматкери Навальныйдын апасына уулу кокустан көз жумуу синдромунан мерт кеткенин айткан. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы саясатчы сейилдөөдөн келип эле өзүн жаман сезип жатканын айтып, көп өтпөй жан бергенин билдирген. Саясат таануучу Борис Пастухов Навальныйдын командасы анын ишин улантып кетерине үмүттөнөрүн айтты.
Навальныйдын командасы жана балким анын аялы күрөштү улантып, орусиялыктарга жана батыш институттарына болгон кандайдыр бир таасирин сактап калууга аракет кылат деген үмүттөбүз.
Алексей Навальныйдын өлүмү тууралуу кабардан улам Орусиянын ар кайсы аймактарында саясатчыны эскерүү акциялары башталды. Соңку 2 күн ичинде эле өлкөнүн 36 шаарында акцияга чыккан 400 көп адам кармалганын ОВД Инфо укук коргоо тобу билдирди. Баарынан көп Санкт-Петербургда кармалган, ал жакта 200 киши полиция бөлүмүнө жеткирилген. Алексей Навальныйдын өлүмү бир гана орусиялыктарды эмес, батыштагы бир катар саясатчыларды дагы нес кылды. Алардын көбү оппозициондордун өлүмү үчүн жоопкерчиликти Орусиянын президенти Владимир Путинге жана анын айланасындагыларга жүктөштү. Учурда Навальныйдын өлүмү батыштын Орусияга мамилесин дагы катаалдатабы деген суроо көптөрдү түйшөлтүүдө. Эл аралык алакалар боюнча Европа кеңештин иликтөөчүсү Кирилл Шамиевдин айтымында батыш Москвага кошумча санкция салышы мүмкүн.
На мой взгляд, что убийство Алексея Навального лишь добавило вероятности к...
Менимче, Алексей Навальныйдын өлүмүнөн улам Орусияга кошумча санкция салынып, Украинага камактагы Орусиянын активдерин өткөрүп берүү ыктымалдыгын күчөттү. Ошентсе дагы Алексей Навальныйдын өлтүрүлүшүнө карабай, батыш мамлекеттеринин өз саясий артыкчылыктары бар экенин эске алуу керек. Эң алды менен бул Украин суверенитетин коргоо жана Европаны Орусиянын ыктымал кол салуусунан коргоо.
В том числе уже и разговоры ведутся о защите Европы от потенциального российского вторжения.
Навальныйды өзүнүн оппозициялык ишмердиги, курч билдирүүлөрү жана электөөлөрү менен Орусияда тарапкер топтой алган саясатчы десек болот. Кремль Навальныйды шайлоолорго катыштырган эмес. Навальныйдын өлүмү Орусиянын Украинадагы согушуна улай өлкөдө эркиндик болушунча чектелген учурга. Алдыдагы президенттик шайлоо өтөөр алдында кабарланып жатат. Кремль Кесин айткан же Украинадагы согушка каршы чыккан бир дагы талапкерди каттаган жок. Орусияда оппозициялык саясатчылар өлтүрүлгөн учурлар буга чейин да катталган. 2015 жылдын 27 февралында Москвада Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Борис Немцовту атып кетишкен эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушул эле теманы улай Навальныйды эскерүү акциялары дүйнөнүн бир катар шаарларында, анын ичинде Бишкекте да өтүүдө. Борбор калаадагы репрессия курмандыктарына арналган эстеликке Навальныйды жоктоп келгендердин арасында орусиялыктар да бар. Алар маркум оппозициондорду Кремлдин режими менен күрөштүн символу катары эскеришти. Кыргызстандык жарандык активисттер, саясат талдоочулары да Навальный тууралуу эскерүүлөрүн, ой пикирин социалдык тармактарга жарыялап жатышат. Бул тууралуу алдыдагы баянда сөз болот. Орусияда абакта каза болгон оппозиционер саясатчы Алексей Навальный Бишкекте да эскерилип жатат. Аны жоктогондор Борбор калаадагы Сейтек балдар борборунун жанындагы репрессия курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюп кетип жатышат. Калаа тургундары анчейин биле бербеген. Көздөн далда жердеги эстеликтин астында гүлдөрдөн башка Навальныйдын айткан сөздөрү жазылган кагаздар, анын сүрөтү турат. Биз бул жерге барганда Навальныйды эскерүүгө келгендердин көбү Орусиядан келип Бишкекте убактылуу жашап жаткандар экенине күбө болдук. Эч кимге байкатпай, 1-2 кишиден болуп келишип, гүлүн коюп, бир саамга эскерип турушат да кайра кеткенге шашылат. Кыязы бөтөн жерде өз коопсуздугуна сарсана болгондой. Журналист Семетей Аманбеков бул акция башында Бишкектеги Орус элчилигинин имаратынын астында башталганын, ал жерде күзөтчүлөр коюлган гүлдөрдү дарып алып сала бергенден эскерүү жайы алмашканын Facebook баракчасына жазган. Эстеликтин жанына келгендердин баары эле бизге ачык сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Өзүн Стас деп тааныштырган орусиялык жаран Навальныйды эскерүүгө жубайы менен келген. Ал оппозиционер саясатчы көпчүлүгү дем үмүт берди дейт.
Для меня человеком, который во времена, когда всех пугают.
Мен үчүн ал баары коркуп калган заманда өзү коркпой, башкаларды да башты тик көтөрүүгө чакырган адам болду. Бул үрөй учурарлык, күтүлбөгөн өлүм болду. Азыр анын жолун улай турган адам барбы? Ал белгисиз.
Сейчас не ясно.
Мындан көп өтпөй дагы бир орусиялык жаран башкалардын көңүлүн бурдурбайын деп эстеликтин жанына бактагы дарактарды аралап келди. Ал койнуна катып келген "Биз сени унутпайбыз" деп жазылган ак баракты жерде катар тилген гүлдөрдүн жанына койду.
Символом борьбы за свободу, за
ал эркиндик, чындык үчүн күрөштүн символу болду деп айтар элем. Мен анын бардык көз караштары менен макул эмесмин. Кандай болгон чакта да адамды минтип өлтүрүп коюшканы кишини капалантат. Бул чоң жоготуу болду. Ал өзүнүн көз караштарын ачык айткан жана ал үчүн күрөшкөн адам болду. Анын идеясын жолун уланткан адамдар дагы чыгат деп ойлойм. Эмесе анын өлүм менен аяктаган күрөшү текке кеткен болот.
Я думаю, найдутся, потому что иначе эта жертва была зря.
Деди атын ачык айтуудан карманган жаран. Бишкекте Навальныйды жоктогон орусиялыктардын чочулоосуна да негиз бар. Орусиянын бир катар шаарларында өткөн эскерүү акцияларында полиция кызматкерлери 350 кишини кармап кеткенин Свобода радиосу жазды. Укук коргоо органдары аларды коомдук иштер өткөрүүнүн эрежесин бузууга айыптап жатат. Ал арада соттун чечими менен камакка алынгандар, айыппулга жыгылгандар да болууда. Навальныйдын күтүүсүз өлүмү кыргыз коомчулугунда да талкуу жаратып, бир катар жарандык активисттер, саясат талдоочулар социалдык тармактарга билдирүүлөрдү жазып жатышат. Алар Навальныйдын Путиндин режим менен күрөшүүдөгү тайманбастыгын, эркиндик, чындык үчүн деген баалуулуктарды бекем карманганын белгилеп, анын өлүмү үчүн Кремльди айыптап жазышкан. Жарандык активист Перизат Сайытбурхан Навальныйдын тажрыйбасынан кыргыз жарандык коому принцип баалуулуктар үчүн аягына чейин күрөшүүнү үйрөнө алат деген оюн айтты.
Саясатчы катары Навальныйда бир гана жанагы режим менен күрөшүү эмес, өзүнүн концепциясын сунуштаганда, бул жанагы прекрасная Россия будущего дегенчи. Бул саясатчылар жөн гана мындай биз тиги каршыбыз, биз буга каршыбыз дебей, өзүнүн бир кандайдыр концептуалдуу өлкө кандай болуш керек деген өзүнүн бир концептуалдуу түшүнүгүн да сунушташ керек дегенди билдирет го дейм. Андан сырткары албетте өзүнүн тегерегинде өзүндөй болгон күчтүү кишилерди топтоо идеянын артында. Себеби дегенде Навальныйга чейин келген орус оппозиционерлерин Навальный бириктире алганда.
Оппозиционер Навальный түрмөдө каза болгонун 16-февралда Федералдык жаза аткаруу кызматы кабарлаган. 47 жаштагы оппозиционер 2021 жылдын январь айынан бери камакта отурган. Дүйнө коомчулугу Навальныйдын өлүмү үчүн Путиндин режимин айыптоодо. Кремль азырынча буга комментарий бере элек. Түмөнбай Абдинабий уулу, Азаттык, Бишкек. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн аптада Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин ыйгар укуктарына байланыштуу мыйзам долбоору каралып, ал биринчи окууда кабыл алынды. Долбоорго ылайык эки ири шаардын мэрлерине бир катар укуктар, анын ичинде шаардын бюджетин депутаттардын макулдугусуз эле жеке бекитүү укугу берилмекчи. Жыйынга катышкан шаардык кеңештин жана парламенттин депутаттары мындай демилге жергиликтүү бийлик деле эмес, бийликтин булагы болгон элдин дагы укуктарын чектей турганын айтышты. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Ушул тапта Бишкекте көп жылдардан бери чечилбей жаткан сандаган көйгөйлөр бар. Алар суу, аба, жол тыгыны, жылытуу, таштанды жана санай берсе көп мүшкүлдөр. Жаңы конуштардын абалы өзүнчө узун сөз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 13-февралдагы жыйынында Бишкек Ош шаарлары менен шаардык кеңештердин ортосундагы ыйгар укуктар талкууга алынды. Доклад менен чыккан мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттигинин директору Кудайберген Базарбаев президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Бишкек шаарына пилоттук долбоор кирип, ага ылайык мэрлердин укуктары кеңейип жаткандыгын билдирди.
Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө тарифтерди бекитүү, жалпы колдонудагы шаардык транспорттун жол кире тарифтерин бекитүү маселелерин киргизүү сунушталат. Мыйзам долбоору менен Бишкек Ош шаарларынын мэрлердин компетенциясына аткаруу билгинин мамлекет бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дагы кызматка дайындоо жана ээлеген кызматынан бошотуу маселесин кошумча киргизүү сунушталууда.
Бирок сунушталып жаткан долбоор кызуу талкуу жаратты. Депутат Гуля Кожокулова сунушка каршылыгын билдирип, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын укуктары кыскарып жаткандыгын айтты. Ошол эле маалда ал Бишкектин өз алдынчалыгы азайып баратканын президенттин иш башкармалыгынын башчысы менен бирге өткөргөн жыйындын мисалын да келтирди.
Вы проводили встречу с дольщиками КЖ Групп, да? Вместе с руководителем Туманбаев, он управ делами?
Сиз КЖ Групп компаниясынын үлүшчүлөрү менен президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Канбек Туманбаев болуп чогуу жыйын өткөрдүңүз. Иш башкармалыктын башчысы ортодо, анын четинде болсо мэр менен курулуш агенттиктин башчысы отурасыңар. Сиз шаардын кожоюнусуз. Шаарда эмне гана иш болбосун, алардын башында сиз турушуңуз керек. Кызматтык иерархия, субординация, мамлекеттик кызматкерлердин реестри деген түшүнүктөр бар. Менин жиним келди. Кантип буга жол берилип жатат?
Кудайберген Базарбаев дагы, Айбек Жунушалиев дагы жаңы сунушталып жаткан долбоор бири-бирине каршы келген нормаларды шайкеш келтирип, мэриянын ыйгарым укуктарын бекемдөөгө багытталгандыгын жакташты. Мыйзам долбооруна ылайык мэр шаардын бюджетин шаардык кеңештин депутаттарынын талкуусу жок, өзү жалгыз бекитүүгө, мамлекеттик органдардын шаардагы башкармалыктарынын жетекчилерин дайындоого жана кызматтан алууга, тарифтерди өз алдынча бекитүүгө укуктуу. Муну менен шаардык кеңештердин ыйгарым укуктары бир топ кыскармакчы. Жыйынга чакырылган Бишкек шаардык кеңешинин 2 депутаты мэрдин колуна эбегейсиз бийлик топтолуп, анын эл алдындагы эле эмес, шаардык кеңештин депутаттары алдындагы отчеттуулугу да жокко чыгып жаткандыгын айтып, мыйзамдын мындай абалда кабыл алынышына каршы экендигин билдиришти.
Бизде 22 миллиард каражат бар шаарыбыз. И ошону биз да ойлойбуз, жергиликтүү кеңеш караганы туура деген жыйынтыкка келебиз да. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү деген мэрдин алдында 5 вице мэр бар. 30га жакын өзүнүн ишканалары бар муниципалдык. Ошол эле маалда 4 район бар, 1,5 миллион киши бар.
Деген пикирин ортого салды Бишкек шаардык кеңешинин төрага орун басары Токтосун Султанов. Анын пикирин калаанын дагы бир депутаты Таалайбек Усубалиев колдоого алып, эгер мындай нормалар кабыл алынып кала турган болсо, шаардык кеңешти жоюп эле салган оң деген сынын ортого жайды.
8 полномочиябыз болсо, ушулдекинин 5-өөнү, 6-өөнү алып таштыр да. 4 гана полномочия калып турат там, ВПСКта, анан аркы берки депчи. Анда шаардык кеңештерди вообще местный собрание жоюп эле таштабайлыбы? Утверждение бюджетти да алып атат. Бул эми баягы мындай кыргызча айтканда укмуштуунун төбөсү жорго дегендей эле болуп атат да. Азыр
Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Замирбек Мамасыдыков административдик аймактык реформага эл арасында нааразычылык көп болуп жаткандыгын айтып, Кудайберген Базарбаев өзүнүн кызматы боюнча жергиликтүү бийликтин чыңдалышына милдеттүү экендигин билдирди.
Шаардык кеңештердин депутаттарынын укуктары чектелип калып атат. Айыл кеңештин депутаттары көп кайрылып атат. Нааразычылыктар аябай көп. Кудайберген Базарбаев, сиздин негизги милдетиңиз жергиликтүү өзүнчө башкаруунун ишин жакшыртуу. Сиз өкмөткө эмес, сиз жергиликтүү башкарууга адвокат болушуңуз керек да.
31 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык өлкөнүн дээрлик баардык райондорунда айыл аймактарынын көпчүлүгү ирилештирилип, жаңы аталыштарга ээ болгон. Алгач иш Ысык Көлдүн Түп району менен Нарын облусунда башталган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттыктын сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Орусия Украинага каршы согушка Непалдын 15 миңдей жаранын жалдаган болушу мүмкүн. Бул тууралуу CNN телеканалы Непалдык депутат, мурдагы тышкы иштер министри Бимала Рай Паудельга шилтеме берип жазды. Телеканал бул санды ырастай албаганы менен бул актар Украинадан кайтып келген же согуштан качкандарга таянып ушундай маалымат берүүдө. Буга чейин Непалдын полициясы согушка азырган деген шек менен бир нече кишини кармаганы кабарланган. Айнура Жекше кызын угалы.
Америкалык телеканалдын кабарчылары Орусия тарабында согушкан непалдыктар менен сүйлөшүп, аларды миңдеген чакырым алыс өлкөдөгү урушка аттанууга эмне түрткөнүнө кызыгышкан. Төлөй турган насыяларым бар болчу, акча көп беришерин угуп калып, армияга барууну чечкем, деп айтып берген жараат алгандан кийин согуштан качып келген 24 жаштагы жигит. Хатка аттуу дагы бир мурдагы жалданма согушкер Москвага былтыр сентябрда барган экен. Аны 2 жума машыгуудан өткөндөн кийин дароо айыгышкан кармаштар жүрүп жаткан Бахмутка жиберишкен. Мен орус армиясына жыргаганыман барган жокмун. Непалда жумуш табуу мүмкүн эмес. Бирок артка кылчайып карасам, ал туура эмес чечим болуптур. Майданга тез эле жөнөтүшөрүн, абал ушундай коркунучтуу болорун түшүнгөн эмесмин, деп айтып берген хатка. АФП агенттиги непалдык жалданма согушкерлер Орусияда бир айда тапкан акча мекениндеги бир жылдык кирешесинен 2 эсе ашаарын жазат. Ошондой кишилердин бири жарым жылда 15 миң доллардай алганын, ушундан улам орус тарапта согушууга макул болгонун баяндап берген. Непал Гималайда, Индия менен Кытайдын ортосунда жайгашкан чакан кедей өлкө. Досье борборунун журналисти Денис Коротков настоящее время телеканалынын эфиринде айткандай, Непалда айлык акы 150-200 долларды түзөт. Перспективалар аз. Анын пикиринде идеядан улам Орусия үчүн согушкандар барбы деген суроонун жообу түшүнүктүү. Непалдыктарды согушка азгырган дагы бир себеп орус жарандыгын алуу мүмкүнчүлүгү. Непалдын паспорту дүйнөдөгү рейтингде эң төмөнкү орундарда турат. Аны менен 40 өлкөгө кире алса, Орусиянынкы менен 119 мамлекетке ээн эркин каттап турууга жол ачылат. Коротков Непалда чет жердеги согушка жалдануу кылмыш болуп эсептелерин, бирок сот жообуна тартылуу коркунучу өлкөдөн кетүүнү каалагандарды токтото албай турганын белгилейт.
Во-первых, соответственно, возвращаться в Непал может быть Демек, биринчиден мекенине кайтып баруу кооптуу болуп калат. Экинчиден, непалдыктар үчүн орус жарандыгы мекениндеги жакырчылыктан суурулуп чыгуунун дагы бир мүмкүнчүлүгү болсо керек.
Эксперттердин айрымдары 15 000 непалдык майданда дароо байкалат болчу деп эсептешет. Орусиянын чек ара кызматынын маалыматында 2022 жылы Орусияга Непалдын 72 жараны расмий түрдө кирген. 2023 жылы 1039 киши туристтик виза менен барган. Жыл башында Reuters агенттиги Непалдын бийлигине таянып, Орусиянын коргоо министрлиги менен 200 чукул жаран келишимге кол койгонун, ошол эле маалда дагы 100 адамдын дайыны чыкпай жатканын жазган. Расмий маалыматка ылайык, соңку 2 жылда Орусияда иштөөгө 800 көп кишиге уруксат берилген. Украинада канча непалдык жаран бар экени тууралуу маалыматтар жок. Медиазона басылмасынын журналисти Дмитрий Трещанин настоящее время телеканалына айтып бергендей, непалдыктардын согушка катышканы жана каза тапканы тууралуу маалыматтар чыкканы менен массалык далилдер жок.
Если бы на фронте было бы даже 2000 человек, мы это видели бы.
СНН-ге айтып беришкендей, фронтто жок дегенде 2000 непалдык жүрсө, аны жоготуулардан, эң негизгиси туткунга түшкөндөрдөн байкамакпыз. Өзгөчө чет өлкөлүктөрдүн же түрмөлөрдөн жалдап алган кылмышкерлердин өлүмүн жашыруу оңоюраак болсо, туткунга алынгандарды жаап жашыра алышпайт. Менимче, Непалдын 4 жараны украиндердин туткунуна түшкөнүн билебиз.
Это тоже там речь идёт а, по-моему, четверых.
Өткөн декабрдын башында Непалдын полициясы жумушсуз жарандарды Орусияга жөнөтүүгө шек саналган 10 ашык киши кармалганын билдирген. Анда кылмышка шектүүлөр ар бир адамдан 9000 долларга чейин алып, Орусияга туристтик виза менен негизинен Бириккен Араб Эмираттары аркылуу жөнөтүп турганы, алар андан ары орус куралдуу күчтөрүнө жалданганы айтылган. Reuters Непалдын жалданма аскерлери жакшы машыкканын, мыкты согуштук чеберчилиги менен белгилүү болоорун, муну алар Британ жана Индия армияларында далилдегенин жазган. Ал мамлекеттер менен Непалдын тиешелүү келишими бар, бирок Орусия менен түзүлгөн эмес. Өткөн жылы декабрда Непалдын бийлиги орус тарапта согушкан 6 жараны каза тапканын билдирген. Өлкө бийлиги Орусияга кайрылып, маркумдардын сөөктөрүн кайтарууну, жакындарына кенемте төлөөнү сураган. Ошондой эле непалдыктарды жалдоону токтотууга, ал жакта жүргөн жарандарды кайтарууга чакырган. Медиазона жана BBC биргелешкен иликтөөдө орусиялык жалданма кошуундарда Украинада согушкан 254 чет элдик жарандын өлгөнүн аныкташкан. Арасында Непалдан башка Ирак, Замбия, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан жана Беларусьтун жарандары бар. Орус армиясына Сирия, Сербия жана Кубадан да кишилерди жалдап алышканы тууралуу маалыматтар жарык көргөн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми аймактарга кайрылсак, Талас облусунда дарыгерлердин жетишсиздиги жылдан жылга сезилүүдө. Облус бийлигинин маалыматы боюнча, ушул тапта аймакта 130 ашык дарыгер жетишпейт. Бул маселени чечүү үчүн облуста айрым айылдарда 80 жашы өтсө да иштеп жаткан дарыгерлер бар. Таластагы бул көйгөйдү Максат Кутманбеков баяндайт.
128 давление.
Таластагы Көпүрө базар айылындагы оорукананын төрөт бөлүмүнүн башка дарыгери Салый Акматова 82 жашта. Ал 58 жылдан бери ушул ооруканада иштеп келет. Салый Акматова айылдык ооруканадагы төрөт бөлүмүндө жалгыз дарыгер, калганы мед айымдар. Бул жолу да бейтаптары көп болгондуктан эмгек көргүсүн аягына чыкпай эле жумушка чакыртып алган.
Бул болсо биздин төрөт бөлмөсү. Төрөттөр ушактан кабыл алынат. Гене жарык жылуу төрөт бөлмөсү бул биздин төрөт бөлмөсү. Бардык дарылар бар, бардык процедуранын баары ушул жерде аткарылат. Бардыгы жетиштүү. Аппаратуралардын баары бар. Шаардагыдай эле положенный нерселердин баары.
Облустун борборунан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан бул айылдагы оорукананын төрөт бөлүмү мындан жарым кылым мурун түптөлгөн. Бул төрөтканага Көпүрө базар жана коңшу айылдардын келиндери кайрылып турат. Ал ачылгандан бери башка дарыгерлик милдетти Салый Акматова аткарып келүүдө. Ордун өткөрүп берүүгө азырынча кадр табыла элек.
Айыл жеринен качышат да. Бизге окшогондорду көнүп калганда иштейт да, жаштар келбей жатпайбы? Жаштар нехватка врачей вообще везде. Мне кажется, по всему Кыргызстану. Айлык аз. Биздин айлыгыбыз аз. Халықты көбейтсе жақсы мамиле болар эле, балким көбейтсе келер беле, подъемник берсе келер беле. Анан кийин айлык аз болду, алдыкын көбөйтсө жакшы болор эле. Азыр вопрос коюлуп атат го эми, болобу айлык көбөйөбү, ким билсин эми аны. Государство сөйледи.
Салый Акматованын эсебинде ал 16 000 ашуун баланы жарык дүйнөгө алып келгенин айтууда. Кыялында анын ордуна татыктуу кадыр келсе, бошотуп берүүнү үмүт кылууда. Дарыгерлердин жетишсиздиги Талас облусунда курч бойдон калууда. Облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан билдиришкендей, облус боюнча 130 ашык дарыгер жетишпей жатат. Ал эми учурда жогорку билими бар иштеп жаткан дарыгерлердин 42% пенсия курагындагылар.
Эми көз доктурлар жетишпейт, акушер гинекологдор жетишпейт, детский врачтар жетишпейт, педиатр деп коет, неонатологдор жетишпейт, деги эле көп эле врачтар жетишпейт да ушу 130 ичинде. Анан үй бүлөлүк медицина дарыгерлери дагы жетишпейт. Бул жогу аялганда курч маселе болуп атат азыркы күндө. Биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы бизге тапшырмалар берилген. Ошо медициналык академияда канча биздин студенттерибиз бар. Анан ошол боюнча дагы биз жер-жерлерде жанагы медициналык кеңешмени өткөргөндө ошол жергиликтүү өкмөт менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ал жерден кандай жардам бере алат ошол биздин студенттерге? Ошолордун жанагындай контракт менен окугандардын контракттарын төлөп береби, же болбосо кошумча бир төлөмдөр менен жардам береби? Себеп дегенде азыркы учурда 7 жыл Бишкек шаарында окуп, билим алыш оорчулукту туудуруп атат да. Ошол учурдан дагы көп эле биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, мектептин орто мектеп бүтүрүүчүлөрү ушул кесипти тандашпай жатышат деп ойдобуз.
Деди саламаттыкты сактоо министрлигинин Талас облусундагы координатору Нургүл Момбекова. Момбекованын айтымында аймактагы дарыгерлердин жетишсиздигинин себеби айлык маянанын аздыгы болсо, дагы бир чети соңку учурда дарыгерлерге болгон мамиле катаалдашып кеткенин айтууда. Бул жагдайдан улам абитуриенттер медициналык билим алуудан чочулашууда дейт. Ушул тапта медициналык адистердин жетишсиздигинин айынан облустук ооруканадагы заманбап аппараттарды иштете турган тийиштүү адистер да жок болууда. Мындан улам оорукананын администрациясы жеке менчик клиникалар менен иштешүүгө аргасыз.
Азыркы учурда мындай заманбап медициналык аппараттар бар да, ушу баш мээнин иштешин тарта турган аппаратка дарыгерибиз жок болуп атат. Анан жанагы жүрөктүн узиси деп жакшы аппаратыбыз бар. Ал боюнча биз частный жеке менчик клиникадан келип, бизге суббота күндөрү келип тартып берет. Ошол учурда калкыбызга жардам бергенге аракет кылабыз.
Буга чейин президенттин мурдагы Таластагы өкүлү Бакытбек Нарбеков облустагы дарыгерлердин жетишсиздигин жоюу максатында дарыгер кызга үйлөнгөн жигиттерге 50 000 сом берерин айтып, эки үй бүлөгө акчалай сыйлык бергени маалым болгон.
Баш кошкондугуна байланыштуу 50 000 сом сүйүнчүсүн берип атабыз. Келсеңиздер.
Бирок мындай жөрүлгө ал кызматтан кеткенден кийин токтоп калганын облустук бийликтен билдиришти. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Билим берүү, кадр даярдоо, анын ичинде чет мамлекеттерде жогорку билим алуунун тенденциялары тууралуу сөз кылалы. Бүтүрүүчүлөр, мектептин жогорку класстын окуучулары быйыл да келечекке план куруп жаткан маал. Бул тууралуу талкууга биздин суроолорго жооп берүү үчүн билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбеков, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев, ProKG клубунун кадам долбоорунун менеджери Акылай Дургоева жана Аз консалтинг борборунун жетекчи орун басары Темирлан Кочукеев катышты. Талкууну Кубат Оторбаев алып барды.
Негизде жыл сайын Расул мырза ошол канча бала мектепти бүтүп атат? Анан ошолордун ичинен мындай кесипти тандоо жагына даярдоо маселеси да. Ушул мындай системдүү түрдө жүрүп атабы? Канча бала мисалы чет мамлекеттен бүтүп келатат? Ушул жөнүндө сөз кылсак, ошо биринчи суроом ошол жанагы эки да.
Чоң рахмат. Жакшы маселени көтөрүп атасыз. Биринчи кесипти тандоо маселеси деп. Бул жагынан албетте мүчөлүштүктөр бар. Эмне үчүн? Анткени кесипти тандоо бул өтө олуттуу маселе да. Анан кээ бир мектептерибизде, тилекке каршы баарында эле эмес, кээ бир мектептерибизде 9-класстан баштап эле кесипке багыттоо башталат. Кимде инженердик ой жүгүртүү, кимде гуманитардык ой жүгүртүү, анан ошого жараша мектеп аларды багыттайт да, анан олимпиадаларга катыштырышат. Жылына бизде орто мектепти бүткөндөрдүн саны 60,000 кем эмес болуп бүтүшөт. Алардын ичинен анан жалпы республикалык тандоого ошол баардык бүткөн окуучулардын баары эле катышпайт. Алардын дагы бир 50%дан көбүрөөгү катышат деп статистиканы алып жүрөбүз ар дайым. Анан аларга катышкандардын ичинен дагы баардык эле жалпы республикалык тестирлөөдөн өтө беришпейт. Бул албетте ошол билим берүүдө, бизде мектептеги даярдоодо, биздин өлкөдө билим берүү системасында сапат маселесинде көйгөй бар экендигин билдирет. Экинчи маселе кесипке багыттоо маселеси мындай институционалдык түрдө болуш керек деп эсептейм да, жеке пикиримде. Мына биринчиси мектепте башталыш керек. Мектепте башталганда мына мен дагы уулум, мына бүтүрүүчү класс болуп атат, кайсыл жакты көздөй, багыт алат. Олимпиада ошого жараша катышса, ага жеңил болмок. Өткөндө биз Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Samsung компания менен бирге IT мектепти ачтык. Анан ошол жерде бир абдан кызыктуу маалыматка туш болдум. Долбоордун жетекчиси айтып атат, биз мектептерде адатта IT боюнча курстарды ачабыз дейт. Анан эң кызыктуусу ошого катышкан бүтүрүүчүлөрдүн 82%-ге чейин курсту бүткөндөн кийин IT багытты тандабайт дейт. Анткени биз ойлойбуз да, баары эле айтини калып атпайбы. Анткени ал билбестиктен көбүрөөк тандашат дейт. А курска кирип код жазуу, анан көп нерсени түшүнүү болгондо, мына жок, айти меники эмес деп 92%га чейинки бүтүрүүчүлөр оюнан кайтат дейт да. Бул мен эмне деп айткым келип атат? Көбүнчө айрыкча жогорку билим берүүгө барганда биз мына бүтүп атканда мен университетте да иштегенмин, ошол анын ичинде ошол кабыл алуу комиссиясы төрагасынын орун басары катары да иштегенбиз да. Анда балдарда тандоодо кыйынчылык болот да. Тандоодо кыйынчылык болуп, ата энесинин каалоосу менен кээде классташтарын, кээде бул жалпы глобалдык трендтер дейбизби, бир учур мисалы эл аралык мамилелер боюнча адис болобуз деп баарыбыз эле ошону
бир учурда юристтер көбөйүп кетип,
юристтер, экономисттер көбөйүп кетип, муктаждык баягы. Бул жерде эң дагы бир чоң маселе пландоо дейбиз. Бул эми бир учур пландоо деген сөздү жакшы көрбөй калдык элек, бирок баары бир экономика, эмгек рыногу менен билим берүү системасынын ортосундагы шайкештик жөнүндө дагы кеп кылыш керек.
Бул өтө чоң тема. Ооба, буга кайра кайрылып келели. Абдыхалык мырза, муну айтсаңыз, сиз бир мындай демилгелеп жүрдүңүз эле, былтыр түзүлдү окшойт ошо билим берүү тармагын реформалоо боюнча депчи. Мына негизги бүгүнкү темага кайрылып келе турган болсок, ошо ар кандай сурамжылоолор жүрөткөн, ошолорду бүтүп аткан мектепти бүтүп аткан балдардан сураганда көбү, мисалы 10 бала сурашо, 6-8 чейинки балдар ким болоорун аныктай албай кыйналышат экен да. Ошол нерсени мисалы системдүү жумуш жүргүзүү, ата энеден тышкары да ким жүргүзүш керек муну?
Бул жерде билим берүү системасы менен ата эненин ролу чоң да. Биз ошо Билимди Кыргызстан улут демилгесин түзгөндө бизге азыр 60 ашык уюм жана 800 жакын мүчөлөрүбүз бар. Жаңы мыйзам иштеп чыкканын изилдеп чыктык да, биздин эң чоң кемчилигибиз биз балдарга ата эне дагы, мектепте дагы кесип тандоону үйрөтпөйбүз. Негизи жараткан ар бир баланы таланттуулуп жаратат экен. Ар бир баладан Стив Джобс, Илон Маск чыгат да. Үй бүлөдөгү ата эненин туура эмес мамилеси мектептеги иштер менен туура эмесинен кесип тандабайт да. Качан кесип тандайт? 11 класс бүткөндө JET тапшырып келгенде кайсыга тапшырасыз деген дейт да. А өнүккөн мамлекеттерин карап көрсөк, 8-класстан баштап баланын шыгын ачып берет, ата энеси, мугалим, бала, анан бала психологу төртөө отуруп баланын шыгын ачып ошол тармак боюнча окутат. 8 саат гана окутат да, өзүнүн шыгына карап туруп келет. 7-8 класста кесипке даярдоо башталат. Биздин билим берүү системабыз банкрот. Азыркы убакта Кыргызстандагы билим берүү системасынын эң чоң тормозу билим берүү министрлиги. Жаңы мыйзам долбоорунда мисалы жаңы билим берүү стандартын жазып чыгыш керек деп жазылган да, коомдук талкуу менен. Билим берүү бизде азыркы убакта мектепте турмушка керек жөндөмдү бербейт. Бизде 10-15 жыл аркада калып кеткен нерсени берет. Деген өнүккөн өлкө, өнүккөн коом болсо алар келечекке керек болгон билимди берет. Эмне үчүн мектептеги менен окуган менен ОЭРТ башка деп атаган адамдар таң калып атат? тополоң калачат. Анткени ойырты бул эркин ойлонгон, келечек керек болгон суроолор бар. Мектепте совет системадагы кул менен системада сабактар окутат. Биз миң деген мугалим менен жолуктук, бардыгы айтып берди. Бизди текшерүү тойгоз деди. Биз жаңы мыйзамга жазып атабыз, эй. Давай, аттестация баарын жыйынтыктырыла, буларды министерство менен коронага чейин акча алып туруп бөлүп алышат экен. Текшергенде анан көрө баланын билим сапатын текшерейли, ошого карап мектеп мугалимине директорго баа берейли деп отурат. Департамент качество ачылып туруп, жыл сайын бардык мектептердин 10% текшерип чыгат 4-7, 9 класста. Анан баланын билим сапатын карап туруп, мектеп директорунда мугалимге да баа бериш керек да. Тилек каршы мыйзам кабыл алган 6 ай болду, булар иштелет. Биз жаңы ошол мурунку министр маалында 8 группа түзүлгөн. Анан ушул департамент качество боюнча, мектеп боюнча, бала бакча, вуз боюнча группа иштеп атып, кийин жаңы министр келген токтоп калды. Пакет токтоп турат да. Эми азыр депутаттар көтөрүп атат. Кече биз лидер фракциялар уже билим берүү министрине кат жөнөттү. Эмне үчүн токтотуп койгонлар группаны иштетип, мыйзамды аткарбай деп. Негизги нерсе ошол. Биз балдарыбызга шыгына карап кесип тандап бере албайбыз да. 10-11 класста эң көп сабакка барбай кызыкпайт, анткени алар бардык сабакты милдеттенип койгон да. Эгер ошону өзүнүн кесибине кызыккан болсо, ал барып окумак. Кемчилик ушул.
Сиз эми бир топ сындарды айттыңыз, расулуңузга бир аздан жооп берер. Ага чейин мына Акылай менен бул жерде Темирлан катышып атышат. Акылай, айтсаңыз, мына сиздер түздөн түз ошо мектепти бүткөн балдар менен иштешип атасыздар. Ошолорду мисалы жогорку окуу жайларына, анын ичине чет өлкөгө тапшырууга жардам көргөзүп жатасыздар да. Кандай кыйынчылыктар болуп атат? Деги эле мектепти бүткөн балдарды ошол даярдоодо, өткөрүүдө эмне маселелер бар, чечилбей аткан?
Рахмат. Бул жерде мырзалар айтып өткөндөй эле кесип тандоо маселеси бул аябай жогору бир маселе бойдон калууда. Анткени кандай гана аябай таланттуу, кандай гана мындай мыкты окуучу болсо дагы кайсы кесипке бараарын билбей жүрүшөт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе негизги дүйнөнүн алдыңкы университеттерине даярдоо көрүп жаткан үчүн алар 11-нчи классынан баштап даярданып башташат. Бул экинчи маселе, анткени бул 11-нчи класс өтө кеч болуп эсептелинет. Негизи эгер 8-9-нчу класстан баштаса, балким көбүрөөк жакшыраак көрсөткүч көрсөтмөк деген ойдобуз.
Темирлан мырза, сиз айтсаңыз, кандай маселелер болуп атат? Сиздер акыл айтып өткөн нерселерди кантип жоюсуздар, кантип жолдорун табасыздар деген маселе да?
Акыл айткан сөздөргө кошулам. Эң чоң проблемабыз это то, что окуучулар 11-нчи классты бүтүп атканда ким болорун билбейт. Эки эле направлениени тандайт. Биринчиси это бизнес администрейшн, мен бизнесмен болом дейм. Кантип болосуң, эмне кыласың, билбейм, болом, акчаны табам дейт. Экинчиси IT дейт. IT-ни окуй аласыңбы? Бул эмне жөнүндө билесиңби? Жок, билбейм, по-любому окуйм дейт да. Вот это эң чоң этот проблемаларыбыз. Анан ошону чечиш үчүн биз негизи окуучулар менен иштеп атканда бир аз убакыт беребиз аларга. Бар ойлон, курстарга жазыл, анан эң чоңусу онлайн тесттер бар. Ошолор кээ бирлер бесплатно болот, кээ бирлерге төлөш керек. Ошолорду кылып, аягында результаттар чыгат. Смотри, сен мынуну тандасаң жакшыраак болот. Сен этот ошол нерселер менен эле чечип атабыз. А эң еще бир проблемабыз көп студенттерибиз университеттен келип атышат да, тоже мен туура эмес эмемди тандадым.
Туура эмес окуп атып туруп, туура эмес кесипти тандадым.
Чет өлкөгө барып каалаган эмемди окуйм деп келип атышат да.
Расул мырза, сизге бир топ сындар айтылып өткөндөй болду. Эми өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Ушуларды жөнгө салыш үчүн эмне жумуштар жасалып атат же жасаш керек деген ойдосуздар?
Ар бир адам өзүнүн ой пикирин айтканга укуктуу. Биздин балдарыбыз дагы өздөрүн ойлорун эркин билдире алса экен дейбиз да.
Туура, туура.
Анан бул биринчиси, экинчиси Махап мырза айтты, билим берүү системасын өнүктүргөнгө билим берүү министрлиги өзү тормоз деп. Кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бардыр. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Билим берүү министрлиги элге душман эмес. Биз дагы ушул Кыргызстанда жашайбыз, асмандан келген эмеспиз. Элдин арасынан чыкканбыз, саясатчылар айтмакчы. Билебиз, сезип атабыз, көрүп атабыз. Билим берүү жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды. Биз аны мунасага келип кабыл алдык былтыр. Абдувахап мырза ошолордун демилгечилердин катарында. Албетте көптөгөн дискуссия, дебаттар болду. Мен муну табигый анан жакшы көрүнүш деп баалайм. Анткени кызыктар тараптар бири бирине өздөрүнүн ойлорун, сындарын, пикирлерин айтышы керек. Анан экинчиси, билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынганда ал жерде ошол мыйзамдык актылар кабылданышы керек. Мыйзамдык актыларга бир жыл убакыт берилген. Ошол мөөнөттө биз кабыл алышыбыз керек. Билим берүү министрлиги биз ошол сиз айтып аткан жумушчу топтор менен буга чейин да жолугуп өзүбүздүн негизги жоболорубузду көрсөтүп алар менен сүйлөшкөнбүз. Бул биринчиден. Экинчиден мыйзамдык актыларды кабыл алуудагы өзүнүн процедурасы бар. Ал процедурага ылайык биз аны коомдук талкууларга илип жатабыз. Мисалы акыркысы эле мына эсиме келе калганы кечээле сайттардын бирөөсүндө жүрөт го, мисалы өзгөчө статус алган университеттердин тартиби жөнүндө кантип алат деп, анан эгерде өзгөчө статус алган университет ошол статустан ажырап калса, автоматтык түрдө ректор жумушта кетет деген нерселердин баарын киргизип атабыз да. Анан бизде бул мыйзамда бир топ өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Алардын ичинде азыр Абдулахап мырза бир нерсени баса белгилеп айтты, баягы стандарттар жөнүндө. Биз жогорку кесиптик билим берүүдө ушул автономия деген түшүнүктү киргиздик. Автономия киргизүү менен бирге эле ага чейин эле президент Садыр-Кожо Жапаровдун указы чыгып, 5 университетке өзгөчө макам берилген. Ал жерде мен өзөктүүсүн эле бүгүнкү темага байланыштуусун айтайын. Ал мамлекеттик стандарттан тыш өздөрү стандарт жаза алат.
Ошо университеттер
эркиндиги бар. Албетте, бул академиялык эркиндик деп аталат.
Министрликти күтүп отурбай эле.
Жок, жок, жок. Министрликти күтпөш керек деп эсептейбиз. Анткени бүгүн дүйнө абдан ыкчам өзгөрүп атат. Дүйнөдө бүгүн оперативдүү чечкиндүү чечимдер кабылданып турган учурда жашап атабыз. Кыргызча айтканда, кечээ көргөн бүгүн жок да. Ошондуктан бул биринчиси, экинчиси андан ары, мисалы, биз кечээле илим боюнча кеңеш болуп өттү Акылбек Сүймөш Жапаровдун жетекчилигинде. Ал киши айтып атат, ошол өзгөчө статус алган университеттердин катары калыңдаш керек. Керек болсо баарына беришибиз керекпиз деп. Анткени рынок өзүнүн шарттарын таңуулап жатат. Туура билим берүү мыйзамда жазылган, билим берүү стандарттары коомчулук менен талкуудан кийин кабыл алыныш керек деп. Бул билим берүү мыйзамы кабыл алынгандан кийин билим берүү жана илим министрлиги аны сөзсүз түрдө аткарат. Биз ошол талкуу учурунда дагы мына 8 негизги компетенциялар жөнүндө сөз кылганбыз. Дүйнөдө бардык дүйнөдө 8 негизги компетенциялар жөнүндө деп, бизде азыраак экен деп, биз ошол жолду көздөй кетишибиз керек. Мына азыркы министрибиз Толуш Ашевнин дагы пикири мектептерден бери автономия болуш керек. Мектептер дагы өз алдынча эркин болуш керек. Алар дагы чечим кабыл алыш керек. Жок дегенде, мисалы, бизде мындай да, күн суук болуп калса аймактарда ошол боюнча мектеп директору эми бир эле жөнөкөй мисалды айтам да, карап олтура берет. Мектепти жабыш керекпи, онлайн окуш керекпи дегендейчи. Мына ушул сыяктуу эркиндиктери сөзсүз түрдө болуш керек. Ал стандарттар сөзсүз түрдө кабыл алынат. Бир нерсени айткым келет. Мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзамдык актылар кабыл алынбаса анын сөзсүз түрдө жоопкерчилиги бар да.
Кош кетейинчи, Расул мырза, бул жерде жогорку билим менен кесиптик билимди карайсыз да, мектеп боюнча. Негизги проблема мектепте да. Кесипке даярдаганды мектепте башташ керек. Университетте уже ал кесип тандап алган болот да. Ошон үчүн биз мектепте баштап, баягындай айткандай, тандоо мүмкүнчүлүгүн бериш керек. 8-нчи класстан баштап өзүнүн шыгына, кесибине карап окуш керек да. Биз бир жолу сунушту бергенде билим берүү министрлиги анда мугалимдердин сабаты азайып кетип, мугалимдер тополоң калат да. Мугалимдер причем бир 500,000 баланын келечеги турат. Бул нерсени күтпөй тез арада кылыш керек да. Анан бизде билим берүү стандартында баягы айтып кеткендей келечекке керек болгон жөндөмдү бербейт да, бизде экономиканы үйрөтпөйт. Балдарыбыз акча иштешти билбейт. Ойлоп көрсөңүз,
туура айтасыз.
Эне менен адам менен адам мамиле кылышты билбейт. Анан чыгармачы англис тилди билбейт да. Дүйнөлүк эң алдыңкы университетке барыш эмне керек? Биринчи англис тил керек. Экинчи, алар эссе жазат. Адам өзүнүн пикирин эркин айта билип түшүндүрө билиш керек. Бизде андай эмес да, бизде система кандай? Ким мугалим айтканын жаттап келип, тынч отурса ошол 5 ошо отличник, ошо мыкты окуучу да. Андай эмес. Окуучуга мүмкүнчүлүк берип, качан эркин чөйрөдө чоңойгон бала эркин ойлонуп, эркин чечим чыгарып алдыга жыла алат да, ошол жаратман болуп коомго пайда алып келет. Бизде Советтер Союзундагы команда администрация система менен дагы эле коркутуп үркүтүү да. Ошон үчүн стандартты биз жаңы мыйзамга жазганбыз да, жаңыдан жазып чыгайлы. Биз Эстониянын, ошол Казакстандын, даже Россиянын стандартын карап чыктык да. Бизде дагы эле Советтер Союзунун 3 компетенцияны окуттук. Бизде ошол программирование, англис тил, критикалык ой жүгүртүү жок.
Финансылык сабаттуулук
жок. Биздин Кыргызстандагы негизги байлыгыбыз ким? Адам.
Адам.
Эгер адамды кичинесинен баштап инвестиция кылып, келечекте жашоого жөндөм керек болгон жөндөм бере албасак, ошон үчүн мектеп проблема бар мектепте. Университеттерде Кудайга шүгүр, алардын өзүнүн финансы бар, эркиндиги бар, алар аракет кылып атышат. Ар кандай кимди бирөө бир жактан чыгып атат, а мектепте проблема бар мектеп болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерде эң биринчи билим берүү стандартын коомчулук менен кеңилдеп, бул билим берүү стандарты деген эмне деген, келечекте кыргыз жараны кандай болуш керек, биздин балабызды кандай көргүбүз келет, эмне жөндөм болуш керек. Мына ошол жерде академиктер, юристтер, экономисттер, мен дегендер баары келип оюн айтыш керек. Айнан айын эл кыргыз баласы, азыркы балдарыбыздын 10 баладан 7 бала окуганын айтып бере албайт. Башкасы эң жөнөкөй нерсе бул. 10 баладан бул акыркына модунун дагы жыйынтыгы чыкты Кыргызстанда.
Теманы баягы түшүнө билүү, айта билүү деген өтө төмөн болуп атат да.
Бул деген жөнөкөй билимдүүлүк да. Ушуну айта албайт. 10 баладан 7 бала биз каякка кетип атабыз? Биз караң коомго кетип атабыз келечектечи. Ошон үчүн мектепте бул башташ керек да. Мектепте эгер билим берүү стандартын жаңылап, ошо балага келечекте керек болгон жөндөмдү берип, экономиканын, финансынын, адамдардын мамиле кылууну, программированный англис тилин берсек, анан биз алдыга жылабыз.
Бул сөзсүз түрдө болот. Стандарттар өзгөрүлөт. Мына департамент билимдин сапатын баалоо департаменти сүйлөт дегенбиз, туура. Ал департамент сөзсүз түрдө түзүлөт. Анын жобосу иштелип чыгып жатат. Ал ишке
кирет. Билим ошо мектептикин
билим азыр эле Абдухабага айтканда жана ноду деп коет, улуттук баалоо балдардын билими. Мына 25-нчи жылы биз ПИЗАдан өтөбүз. Ошол жерде да балдардын жанагы үч негизги математикалык сабаттуулугу, окуу сабаттуулугу ушулардын баары текшерилет да. Ноду ошонун улуттук прообразы. Бул боюнча мектептен туура мектептен башталыш керек, балдар бакчасынан башталыш керек көп нерсе. Анан мектепте дагы жагдай өзгөрүп баратат. Мурда мисалы, мындан 2 жыл мурда эле мектепте мугалимдердин жетишсиздиги аябай бийик болчу. Азыр мына айлык маянасы көтөрүлүп, бир топ иштер, иш аракеттер жасалгандан бери мектепте биринчиден ошол мектептерди толтуруу маселеси да. Мугалим болушу керек да. Бул биринчиси. Экинчиси
эми сапатта эми.
Албетте. Биринчиси, экинчиси бул априори бул сапаттуу мугалим болмоюн, сапаттуу окуучу болбойт. Бул боюнча дагы мына биз жаңы мыйзамда ваучердик мамиле киргизилген да. Алардын катарында квалификацияны жогорулатуу бул ваучер менен болот. Мурда мисалы ошол эле билим берүү министрлигине күнөөлөп жүрүшкөн, күнөөлөп келишет. Бир эле мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту бар. РИПКа
монополия кылып алган.
Ошо монополия кылып алгансыңар деп атпа. Монополия болуп келген деп айтып атабыз. Ошо монополия азыр ваучер менен буюрса башка дагы мисалы аз консалтинг деле келип мен мугалимдердин квалификациясын жогорулатам башкача мамиле менен. Өз айтпадым мен Ульсандан университет бүткөмүн. Ошондой мамиле менен өзгөртөбүз десе ага ваучердик система. То есть конкуренттүү чөйрө түзүлгөнү дурус.
Бир кошумча да расында.
Биздин жаштарга сөз бербейли жаштарга.
Бир жыл сөз күтүш керек бошторду аткарыш үчүн.
Жок. Мыйзамдык актылар кабыл алынбаса биздин
жок актылар кабыл алыш үчүн бир жыл күтүш керек бир жыл убакыт бар 3 айда да кабыл алыш иштесеңиз болот да
эми сиз билим берүү министрлигинде иштесеңиз балким түшүнбөксүз анткени бул процедура деген өзүнүн убакыт мөөнөттөрү бар
ооба мен билим берүү министрлиги менен иштешип атып бир нерсени сездим да билим берүү министрлигинде иштегендер эч качан полномочиясын бергиси келбейт экен эркиндикти мугалимдер бериси келбейт баардык нерсе менин колума аркылуу өлчүн акча ташап анан уруксат берсин деген принцип менен экен
андай эмес мисалы мен
көрбөдүк биз
ошо андай эмес
биз көрдүк го иранга чейин барды го полномочияңар
жок жок андай эмес андай эмес эми азыр сиз айтсаңыз эл айтат да чындап эле ошондой
чындап ошондой да мугалимдер айтып атпайбы эми ушулар
акылай менен
агай андай эмес андай эмес таптакыр андай эмес биз мисалы мен өзүм жөнүндө эле айтайын азыркы мыйзамдык актылар менен билим берүү министрлигиндеги көп нерсени университеттердин өздөрүнө берип атабыз анткени мен да университетте иштеп келгем
президент указ чыкты
билгенбизсыңар
да эмне үчүн буга чейин бербеген деп президент указ чыгат анан
акылай сиз сөзгө аралассаңыз мына деги эле ошол билим берүү системасында кайсы маселелерге көңүл бөлүш керек деп ойлойсуз балдар мектепти бүткөндөн кийин кыйналбаш үчүн кайсы предметтерге көңүл бөлүш керек толук жакшынакай инсан чоңоюш үчүн кыргыз жараны мыкты жараны пайда болуш үчүн эмнелерге көңүл бөлүш керек деген ойдосуздар
мурун бир канча жыл мурун бизде профилдик мектептер то есть класстар бар болчу мисалы физмат же болбосо гуманитарий деп бөлүнчү азыр көпчүлүк мектептер гуманитарныйга өткөн менин оюмча ушул профилдик мектептер жана ошондой эле мектептердин ичинде сабак тандоо эгерде окуучуларда болгон болсо менимче бул жакшыраак болот беле деген ишенимден бул менин жеке оюм мисалы эгерде 10-11 класска чейин негизги билимди алып алса 10-11 классында өздөрү каалаган предметтерди алса эгерде бала математикага жакын болсо математикага көбүрөөк басым жасап эгер гуманитарныйга жакын болсо көбүрөөк гуманитарныйга жасап жана ошондой эле эгер музыкага жакын болсо музыкага дагы басым жасалса анткени биздин музыка 7 класста бүтөт музыкант болсо анда мектепти таштап туруп музыкалык училищага барышат же болбосо тартуу боюнча ушул нерселерди дагы балким өнүксө 10-11 класстарда дагы балким жакшыраак болот беле
анан англис тили боюнча кандай абал болуп атат мектептерде деп ойлойсуздар
мектептерде негизинен азыр лицейлерде гана англис тили аябай жогоруланган мектепти бүтүп атып 11 классты бүтүп аткан адам негизи бул эркин англисче сүйлөп чыгыш керек эле бирок биздин азыр баамызда 80-85% баардыгы англис тили абдан начар болуп чыгышат бул көбүнчө лицейлерде гана англис тилиге басым жасалган гана мектептерде англис тилдери жакшы
Темирлан, сиз айталасызбы, бул практикалык кеңештерди берелчи. Сиз өзүңүз жана башыңыздан өткөн нерсени айттыңыз. Бизди мисал балким азыр 9-10-11 класстын балдары көрүп атса, сиз ошолорго эмне практикалык кеңеш айтат элеңиз да?
Азыр вот кеңешке өткөндөн мурун бир аз эмне айтып кетсем, Корея жөнүндө мен Түштүк Кореяда бүткөм да.
Эми ошонун мисалын айтсаңыз болот да.
Негизи биз Түштүк Кореяда окуп аткан кезде биз Хагвон деген жерлер бар, ошол жерде Кореяда окуган окуучулар 5-6 и 11 класска чейин мектептен кийин Хагвондорго барат, ошол жерде дополнительный курстарды окуйт и көбүнчөсү англис тилин окушат. Анан бизге окшогон иностранецтер ошол жерден англис тилин үйрөтүшөт. Анан эң таң калчу нерсе болгон, биз допустим 5-6 класстагы окуучуларга англис тилин үйрөтүп атканда биз алар менен сүйлөшөбүз да. И ошол 5-6 класстагы окуучулар эме дешчү бизге. Биз саат 6:00 турабыз эртең менен. Потом идем на курсы программирования. Это 5-6 класстагы окуучулар.
Эртең менен саат 6:00.
6:00 туруп барышат, потом мектепке жөнөйбүз. Мектептен кийин домашний заданияларды кылабыз, аяктан чыгып, потом вот Хагвондорго барабыз депчи. И вот так вот вся жизнь наша проходит дешти. Анан ошондой жесткий кереги жок бизге деп ойлойм, а бирок вот байке айткандай тоже англис тилине басым кылыш керек, математикага басым кылыш керек. Бул эки сабак чет өлкөгө тапшырып атканда экзамендерди эң негизги болот. Математика менен англис тили, анан вот байкебиз айткандай эссени жазышууну. Окуучуларга айтат элем, даже если вы сейчас не знаете гимболорунду, кесипти билбесеңер деле, эң негизгиси силер азыр университетке, жакшы университетке өтүшүңөр керек. Ошого өтүш үчүн мен айтмакчымын силерге, англис тилге курстарга жазылгыла, бул бир. Записывайтесь на курсы по математике, жазылгыла. Анан үчүнчүсүнөн программирование курстарга жазылгыла. Анан если мүмкүнчүлүк болсо, мындай статистиканы окугула, бул сабактар керек болот негизи этот келечекте. Анан допустим, мисалы тоже кайра Кореяга келсек, мен Түштүк Кореяда окуп аткан кезимде почему-то мен финансист болорун чечтим да, а бирок мага обязательный түрүндө программированияны үйрөтүшкөн университетте. И Корея өлкө ал топ 20 экономикаларга кирет да. Они заставляют бүт барын программированияны үйрөнүштү. Всех заставляют. Я думаю, бул биз да муну этот
эске алышыбыз керек, э?
Ооба, эске алышыбыз керек и балдар ошону азыр укса, это эң перспективдүү направлениясы болот. И келечекте финансты окусаң деле программирование керек болот. Может, еще бизге 30 жыл бар для программирования Кыргызстанга, бирок алдыңкы мамлекеттер уже өтүштү да. Они всегда программируют. Финансты жөн эле мындай отуруп там калькуляторду колдонбой, чисто через компьютер бүт барын кылышат. Ошондой эле даже врачтар да болот байке. Ар бир кесипти тандасак, программирование сөзсүз керек болот. Анан окуучуларга айтмакчымын, онлайн платформалар бар. Эң главный платформалар это Хан Академия бар. Алар бесплатный академия. Юдеми деген бар. Ошол эки платформаны колдонсо окуучулар бүт бары жакшы болот да. Университеттерге тоже жакшы эле өтөт. Жакшы университеттерге өтүшөт. И самое главное, где-то 7-6 класстан башташ керек окуучулар.
7-6 класстан башташат азыр адистештирилген мектептерге барыш үчүн.
Убакты өзүңөргө бөлүп, курстарга барып, дагы бир жолу мындай мээни бошотуп, ойлонуп, дагы бир жолу эме кадам таштагыла да.
Жыйынтыктай элем да, ушуну менен чоң рахмат келгениңиздерге. Бүгүн биз билим берүүнүн сапаты, чет өлкөдө билим алуу, кесип тандоо боюнча пикир алмаштык. Талкуубузга билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев, ПрогЭж клубунун кадам долбоорунун менеджери Акылай Доргоева жана Аск консалтинг борборунун жетекчи орун басары Темирлан Кочкиев катышты. Аны мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан окуп туруңуз. Эфирде мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.